Radio Skonto ētrā rubrika Īstziņas. Šodienas raidījuma tēma – emocionālā manipulācija dažādās maldinošās un viltus ziņās. Maldinošu ziņu veidotāja mērķis ir panākt, ka par kādu faktu tā teikt cepas pēc iespējas lielāks cilvēku loks. Te palīdz emocionālā manipulācija. Ja ziņa rada straujas dusmas, naidi, ļoti satrauc vai šokē, ir lielāka iespēja, ka cilvēki ar šo ziņu dalīsies. Kad pār cilvēku valda emocijas, racionālais saprāts paliek otrajā plānā, un tas ir ļoti izdevīgi viltus ziņu veidotājiem. Satraukt pūli, virzīt kādā virzienā ir vieglāk nekā kritiski domājošus indivīdus. Šajā gadījumā vērts uzdot savu jautājumu. Vai man tikpat ļoti satrauc, piemēram, ziņas televīzijā? Vai tās kādreiz sāks ar vārdiem? Jūs nekad neticēsiet tam, kas šodien notika. Vairāk par šo tēmu runāsim turpmākajās stundās.